sisi eddagala eziwera ddala 15 ezibaliddwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 30 ziboyeddwa ne bannyini ddagala eryo babiri ne bagombebwamu obwala mu kikwekweto ekikoleddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga nga kimaze ssabbiiti nnamba nga kiyindidde mu bendobendo ly'e Buddu mu disitulikiti nya. Omusasi waffe Ssaalongo Tomusange Kayinja y'alina ebisingawo.
Ekikwekweto kino ekigendereddwamu okufuuza obuduuka obutunda eddagala erijjanjaba abantu obutali mu mateeka kiyindidde mu disitulikiti okuli ey'ekyotera, Rakai, Lwengo ne Kalungu ne kiggala obuduuka obutunda eddagala obuweredde ddala 35 era nga kisattizza nnyo abasawo naddala abo abalina obuduuka obutunda eddagala nga tebulina layisinsi bangi bataddeko kakoko natondeka nnyuma era nga waliwo n'abasangiddwa nga mu maduuka agacyakala ate mwe batundira n'eddagala nga n'abamu basangiddwa nga batunda eddagala lya gavumenti mu buddwaga shopusi bwabwe eryandibadde liweebwa abantu okubajjanjaba ku bwereere. Obuduuka obulala bwasangiddwa nga abakozi abakolamu tebasomanga ku busawo abalala baamala kibiina kya 7 olwo ne batandika okukola mu buduuka bw'abooluganda lwabwe nga babadde batunda eddagala. Ekikwekweto kino kyayodde Kibira Roy ow'e Kalungu ngono yasangiddwa ne bokisi z'eddagala lya gavumenti era ono baamufaiddewo mu kkooti e Lukaya n'akkiriza omusango n'asindikibwa mu kkomera kwa limanda okutuusa ku lwokusooka kkooti lw'eneemuwa ekibonerezo. Ye Kibira Ali naye yakwatiddwa era ng'ali mu kadduukulu ka poliisi yasangiddwa ng'atundira eddagala mu kifo ekitakkirizibwa mu mateeka. Mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwe batuuzizza ku yafeesi z'ekitongole kya NDA mu kibuga Masaka amangu ddala nga baakamaliriza ekikwekweto kino omwogezi w'ekitongole kino Appias Rwamwiri abadde n'akola ng'akulira ebyokukwasisa amateeka mu National Drug Authority wamu n'akulira National Drug Authority mu masekati ga Uganda Dr. Lukwago Muhammad bagambye nti ebikwekweto nga bino bikyeyongera ne basaba abatunda eddagala mu bukyamu okukikomya bunnambiro.
Amaduuka gano getuyiseemu nga gakola ebikyamu gadde gali mu mitendera egy'enjawulo abamu nga tebalina basawo batendeke abalala nga esobola tunda eddagala tebina layisinsi za kubeera nga tebiri ku mutindo aye n'abalala nga bali eddagala lya gavumenti n'ebirala ebikosebwa mu gavumenti nga balikulya amalwaliro gaabwe. Emisango gino oba embeera eno erina akabenje k'amaanyi eri abantu ababulijjo bannayuganda bayinza okufuna eddagala nga si lya mutindo nga bagenze mu bulwaliro obwo oba okufuna eddagala ne bataba bulungi instructions ntuufu ne balikozesa bubi olw'okuba sibatendeke obolawo neno embeera etugira ennaku zino eya antibiotic resistance okumanya eddagala terikyakola bulungi kiva mu mbeera yakuba nti bagenda amalwaliro agatalina ki sana layisinsi.
Ssaalongo Tomusange Kayinja ku CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City.